слушате Дарик кафе. Темата днес. Добро утро от студиото на Дарик Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров, зад пулта е Петър Тодоров. Днес ще си говорим за пари или за тяхната липса. По-точно, над 9 милиона и половина лева е сумата на неизплатените заплати за миналата година в Пловдив и региона. Това са данни от констатациите след проверка на трудовите инспектори. Напоследък обаче все по-често и на все повече хора се случва да не си получат заплатата на време или пък да чакат с месеци, понякога дори и с години, за да им заплатят изработеното. Българинът обаче е свикнал да търпи и да търси съдействие като че ли само в крайен случай. Какво обаче по-крайно може да има от това да чакаш примерно 300 лева 3 месеца и през това време да се чудиш как да свържеш двата края. Темата днес е точно за това. За забавените заплати, за начините работниците да търсят своите права и възможностите за работа. За събеседник търсим компетентните в случая институции. Гост в студиото ни е Танас Кръстев от КТ Подкрепа. В началото обаче нека да чуем от директора на инспекцията по труда в Пловдив, инженер Атанас Чернаев, какви са данните за неизплатените трудови възнаграждения в региона през миналата година.
Това, което сме констатирали по време на проверките през 2013 година на територията на област Пловдив, над 9 милиона и 600 хиляди лева към момента на проверките са били дължими. За цялата година, от 1 януари 2013 до 31 декември са тези данни, като 5 милиона и 600 хиляди лева от тях са вече изплатени. Освен това, през годината сме констатирали, че общата сума на изплатените възнаграждения, които са изплатени след като е извършвана една проверка и констатирано при втора, е 8 милиона и 200 хиляди лева. Тук, разбира се, влизат се задължения, които сме констатирали през предходни години. А тези 8 милиона и 200 са 5 милиона и 600 плюс остатъка са задължения, които сме установявали през 2012 година или по-назад във времето.
Колко е най-големия период на неизплащане на заплати?
Най-често срещаното време, за което се бавят заплатите, е месец или два. Разбира се, има някои предприятия, които имат забавени възнаграждения с няколко години назад, и пък там става дума за сравнително по-малко хора.
Забавянето на заплатите е валидно най-вече за строителния сектор, за производствения сектор, така ли е по сектори?
За производствения и за строителния сектор, да, там има най-много хора, които са засегнати от това нещо, но във всички останали сектори, икономически, също се дават. Няма сектор, като изключим банковото дело и финансовите институции, в които да не сме констатирали забавяне на трудови възнаграждения. Тук казвам, няма от тези, които са представени в областта.
А вие имате ли информация за това какви са месечните възнаграждения, които се бавят около минималната, над, под нея?
Ние различни са не. Конкретна информация за възнаграждението на всеки един работник нямаме. Имаме информация за общите суми, които са забавени до определен работодател. Това установяват колегите и дали възнаграждението е минимално или по-голямо от минималното, то тъй или иначе е забавено. Сега, общата сума, която имаме информация, че се дължи към момента, е 9 милиона и 200 хиляди лева.
9 милиона и 200 хиляди, включвайки всички задължения от години наред.
Включвайки всички задължения, които са от 2012 година насам натрупани. Тоест, които сме установили при проверките от 2012, значи вътре има задължения и от 2011 година с натрупване. Били са 32 милиона, близо 23 са изплатени, останали са 9 и 200 хиляди.
Започнахме с последните данни за забавените, понякога и в продължение на години, а заплати. Време е сега да дадем думата и на госта ни в студиото, Атанас Кръстев, лидер на КТ Подкрепа. Добро утро, господин Кръстев.
Добро утро.
Има ли нещо да допълните към тези данни, които чухме от инспекцията по труда? Все пак те ни бяха предоставени с уточнението, че са събрани на базата на проверки от страна на трудовите инспектори. Те са констатирали това. Реалността обаче като че ли е малко по-различна. Вашите наблюдения като човек, който защитава работници и служители от най-различни браншове?
Аз първо искам да кажа, че няма как инспекцията по труда да даде една точна сума, с която да определи реално колко са задълженията на работодателите в територията на, примерно, на област Пловдив или на тази териториална единица, към която съответната инспекция по труда има административни отговорности и административни задължения. Просто това е невъзможно, още повече това не е работа на инспекцията по труда. Работа на инспекцията по труда е в съвсем друга насока. Тя трябва да извършва проверки, тя трябва да прави предписания, ако щете да налага наказателни постановления и в общи линии, нали, и други задължения, които тя има.
Тоест тази сума е повече,
проблем, разбира се, че е повече. Големият проблем, че никой в момента в страната не може да бъде абсолютно точен и реален и да уточни какви са като част задълженията на работодателите към работниците и служителите. Значи проблематиката е така доста обширна, ние едва ли тук в това студио можем изцяло да я разнищим, но с две думи. Първо, съществуват и в момента задължения на работници и на работодатели към работници и служители, които все още не са се отнесли с искане било към социалните партньори, към синдикатите или към инспекцията по труда с информация, че части или пък пълни работни заплати не са изплатени в рамките на определен период.
Страх ли ги е хората? Говорим за тези, които
разбира
работят.
Разбира се, че ги е страх, и то в тази насока, че в крайна сметка те разчитат, по-точно не желаят да влизат в каквато и да е конфронтация с работодателите си, поради тази причина, че реално погледнато пазара на труда е изключително рехав и в момента, и гаранцията, че ако те напуснат работните си места и потърсят на други места да се реализират, това или е много трудно, или пък дори да се реализират, ще мине доста време. В това отношение, всяка, както се казва, всяка една личност или всяко едно семейство има собствените си проблеми, хората са теглили кредити от банки или пък имат някакви задължения, или пък доходите, които получават, са твърде ниски, за да си позволят да останат и без тези доходи и да изпаднат в невъзможие за, както се казва, биологично оцеляване, най-елементалното ток, вода, храна, издръжка на деца и така нататък. Значи проблемът е изключително голям и той е свързан, ако щете, с една изключително голяма материя. Можем дори да стигнем и до това, което в момента и политиците се мъчат да определят, но за мен е в кавички, във връзка и с проблема на демографския срив, тъй като реално погледнато условията в страната не са подходящи, не са добри за живот и не съществува и добра микроследа, включително в условията на пазара на труда.
Вие наскоро обявихте прием именно за такива хора, които не са си получавали задълженията, че могат да се обръщат към вас близо преди седмица, ако не се лъжа. Какви проблеми срещате?
Основно проблемите, които съществуват, това са във връзка с било частично и било непълно изплащане на трудови възнаграждения и въобще определени възнаграждения по индивидуални трудови договори, както и по граждански договори.
В кои сфери?
Друг един проблем в почти всички сфери. Тук мисля, че господин Чернаев е изключително точен.
Освен банките.
Това е една много интересна тема с банките. Но това е друга тема, за отговора на въпроса ви. Друг един голям проблем е, когато работодателите ползват тяхните права във връзка с кодекса на труда и изплащат едва 60% от минималното трудово възнаграждение на работници и служители, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Като 40% остават да висят, в смисъл работодателите остават да дължи тези 40%. Там технологията е твърде неприятна за работника и служителя. В крайна сметка той получава тези свои 60%, очаква с добрата воля на работодателя да изплати тези 40%, но хипотетично, ако този работодател не изплати в рамките на 3 години тези 40%, те стават неприбираеми от страна на работника и служителя, защото той губи всякакви законови срокове, с които може по съдебен път да поиска своите средства.
Това е временно закърпване, ако мога така да се изразя. Казахте съдебен път. Вашата информация за заведени дела от работници?
Ние специално това, което при нас, при нашите адвокати, са около 120 дела, които в момента текат, конкретно с тематиката на изплатени и дължими суми и работни заплати. Обаче в тези дела влизат паралелно и хора с прекратени трудови правоотношения и паралелно с това неизплатени трудови възнаграждения.
Каква е тенденцията? Как приключват подобни дела? В полза на работодателя или в полза на служителя?
В повечето случаи, когато безспорно не са изплатени работните заплати, няма спор, че съда присъжда тези пари и средства към работника и служителя, този, който жали, който иска да си получи средствата. Оттам насетне искам само да кажа следното, че една от големите проблематики, които в момента съществува, това е проблема, когато самата фирма е на път или пък изпадне в ситуация на неплатежна способност и оттам насетне мини в ликвидация или несъстоятелност. Тук закона е крайно несправедлив и в тази насока трябва да се говори изключително сериозно с законотворците и те трябва да предприемат действия, в която да се дадат възможности работника и служител да има по-големи права, когато става въпрос за фирми, които са установили или които са в неплатежна способност и оттам насетне минат в несъстоятелност, за да може да се създадат по-реални възможности работника и служителя да може да събере своите средства по смисъла на закона. Сиреч, той да има по-големи права, когато се формира и масата на кредиторите, той да бъде и по-напред, за да може да получи своите средства и да не изпаднат в ситуация, в която идвайки време да се изплащат неговите средства, да няма такива средства. Тук трябва да се знае, че съществува и един определен фонд, който бе създаден и той е специално, когато става въпрос за такива работници и служители, когато става въпрос за предприятия, които са в несъстоятелност, където работниците и служителите могат да претендират чрез този фонд, ако не могат да бъдат изплатени от тяхните фирми, част от сумите да бъдат изплащани от този фонд. В тази насока трябва да сме ясни и те трябва да идват да бъдат консултирани задължително от нас. Трябва да е ясно, че ние социалните партньори в лицето на синдикатите сме реалният фактор, който можем най-бързо, най-качествено, най-ефективно да предприемаме действия в тази насока. Не изключим естествено и ролята на инспекцията по труда и ролята на други органи, които могат да се включат в тази насока. Ако щете и ролята на прокуратурата, защото много пъти се прикриват деяния от страна на работодатели или собственици, които реално са в несъстоятелност, не обявяват това в необходимите срокове, които довеждат до ощетяване на кредиторите, работника и служителя си е реален кредитор в този процес.
Колко време след първоначално забавяне на заплатата е необходимо работниците да търсят правата си?
За мен е категорично, че след първата работна заплата, която не се изплаща, работникът служител веднага трябва да се обръща към компетентни органи, като информира синдикатите или пък информира инспекцията по труда. По-правилният вариант обаче и задължително ще бъде, че в крайна сметка, ако работодателя не изплати и следващата работна заплата, той веднага трябва да започне съдебни действия, с които да гарантира своите заплати. Не би трябвало да се притеснява, че видите ли това ще влуши отношенията му с работодателя, защото в случай работодателя е длъжника към него, а не работника е длъжника към него. В тази насока мога да дам и така едно наше виждане. Парадоксално е вариантът, че когато работници и служители имат задължение към банки и когато работодателя спре да плаща, реално погледнато банките търсят задълженията си по договор от работник. Би трябвало законодателя да обхване варианта, в който ако именно това, за което казах, да се дадат по-големи права на работника и служител, когато предприятието особено е в несъстоятелност, работника да има по-големи възможности да търси своите задължения, да се дава възможности, в крайна сметка, банките да поемат и да търсят отговорност фактически, че цесиране на тези задължения, те да отиват към тях и оттам насетне те да взимат средствата си от самия работник, ако щети по съответния законов път. И това е справедливостта и това е правилната ситуация, защото като си говорим за всички тези неща, особено ако повикаме политици, те ще кажат ма държавата. Ние в момента в синдиката казваме така, дайте да спасим хората, защото ако няма хора в тази държава, няма да има и държава.
Наскоро казахте, че близо 80% от работещите в заведенията за социални услуги получават минимална работна заплата от 340 лева, а високо квалифицирания персонал от специалисти взима едва 30-35 лева отгоре.
Говорим за социалните домове,
да,
конкретно
за социалните материя. Домове, които предстои реформа и там предстои са доста сложни така. Нещата.
В тази насока ние сме направили нашите искания до министъра и специално за община Пловдив настояваме за една сума от, над, от около 400 000 лева, с което да успеем поне минимално да завишим работните заплати на работещите в сектора. И мога да кажа, че това ще бъде в рамките на 30, около 40 лева, които ще се получат. Естествено, че това, за което си говорим, е крайно несправедливо, защото говорим за хора с ценз, с квалификации, хора с висше образование, които получават заплати, които са по-ниски, ако щете, от длъжности, които са определени за хора с по-ниска квалификация и по-нисък ценз. Отговорността е изключително голяма. Това са хора, които работят с стари хора в деменция. Нали? Това е една политика, която трябва да върви в правилната насока. Безспорно е, че от една страна, специално за детски домове, все по-малко и по-малко трябва да има домове в тази насока, трябва да се търси сферата на приемните семейства, методите, които се определят, ако щете, и от ситуацията на европейската схема, това са неща, които в цял свят работи по този начин. От друга страна, обаче, не можеш да бъде елементарно ликвидирано това в тази дейност. Старческите домове, естествено, ще бъдат запазвани, особено за хора в неработоспособно положение.
Доста обширна тема започнахме, която ще продължим и по-нататък. Сега сме притиснати в времето. В рамките на по-малко от минутка, вашия съвет към хората?
Да не чакат. Задължително след първия месец, ако ни получат своите възнаграждения, да се обръщат към синдикатите. Те ще бъдат безплатно консултирани, без значение дали са чинове или не са чинове в тази насока. И това, което мога да им кажа.
Благодаря ви, господин Кръстев, за вашето гостуване в Дарик кафе. То продължава след новините в 9:30, когато ще чуем и повече за безработицата в Пловдив и региона.
Това е Дарик радио.